Velkommen til virkelighed.dk. Mit navn er Christian, og med mig i studiet har jeg ikke nogen. Jeg er nemlig...
Alene igen. Jeg savner dig, min ven. Alene igen.
Her for 41 minutter siden modtog jeg en messengerbesked fra Anders. Og Anders, han skriver... Hej, jeg bliver desværre nødt til at aflyse... Der er kommet noget i vejen. Og jamen, det er jo det, der kan ske. Ærgerligt, så skal jeg sidde her og træde vand og lave sådan en rigtig, rigtig dårlig afsnit. Jeg tror egentlig godt, jeg kan sige allerede nu, at du måske egentlig bare bør slukke. Fordi det her, det bliver ikke godt. Det her, det bliver stædighed. Det her, det bliver bare et princip. Der skal i virkelighed.dk ud ved evig eneste onsdag, således også i dag. Men jeg lover, der kommer ikke noget godt content. Hop tilbage til din travle post-corona-hverdag. Skråstreg sommerferie, hvis der er nogen, der allerede har taget hul på det. Du går ikke glip af noget. Og det er Anders' skyld. Det er selvfølgelig også min skyld, fordi i løbet af de der 41 minutter, der kunne jeg jo sagtens have skaffet en vikar. Der var der god tid, og tak for det, Anders. Men det glemte jeg. Så nu sidder jeg så her og træder vandet, og... Hvis du er en trofast lytter, så kan du måske erindre, at der var en lignende situation for ikke så frygtelig mange afsnit tilbage, hvor jeg også lavede et soloafsnit, men det blev godt, synes jeg selv. Men det var under den lange weekend, jeg havde ligesom tid til det, men nu er jeg begyndt på hverdag igen, og der er ikke så meget tid og overskud. Det hele er bare sådan trist-agtigt. Jamen jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske det er sådan et DR-program back in the day, 20 år siden eller noget, sådan noget, der hed TV Sluk, hvor der var sådan to værter, og det kom meget, meget sent om aftenen, og de prøvede bare at overbevise seeren om, at nu skulle jeg altså bare slukke fjernsynet og gå i seng. Lad være med at blive hængende, fordi det bliver ikke godt, det her program, sagde de. Sluk. Og det er lidt den samme opfordring, som jeg videregiver nu. Sluk for den her podcast. Kom igen om en uge. Med mindre Anders aflyser igen. Så skal vi tale om feriepenge. De indefrosne feriepenge. Hold nu op, det var min... der kommer alligevel content. Det er sådan min telefon, der siger et eller andet. Det er min ven Henrik, der skriver, den er god. Hvilket luftgevær kan anbefales? Jeg har rotter og gad godt skyde den. Henrik, du skal have Crossman Nitro. Du skyder med 4,5 mm hagl. Det er også i kaliber, det er den, der hedder 177'eren. Henrik, han er jo også lytter, for helvede. Henrik, gå ind på rodes.dk, og så gå ind på deres luftgeværs ting, og så det amerikanske mærke, Crossman. Du skal give lidt mere end 1.500 kroner, og så kan du altså få et forholdsvis hårdt slående luftgevær. Og jeg anbefaler den med et nitrogen. Stempel, i stedet for dem, der har en fjeder. Dem med fjeder kan også skyde rigtig, rigtig hårdt, men de larmer forfærdelig meget. Og nu har jeg jo været så heldig at være hjemme ved dig, og du har naboer og sådan noget. Altså det andet er bedre. Det er mere forstadsegnet. Når du flytter til Svalbard, hvor du godt må larme, så kan du købe et med fjeder. Men ikke endnu. Du skal lige vente, til du er flyttet. Ja, men for ligesom at understrege, hvor kedeligt det her bliver, så I kan allerede høre det nu. Det her, det er en bog. Det er en af Gyldendals trænebøger. Den er trykt i 1960. Forfatteren er Albert Camus. Bogen hedder Faldet, og den er oversat til dansk af Frank Jæger. Frank Jæger, det er faktisk en af min fars yndlingsforfattere. Nå, men han oversat åbenbart også bøger. Og her på den modsatte side af titelbladet, der står af samme forfatter, Den Fremmede, den har jeg ikke læst. Caligula, i parentes skuespil. Sisyfos-myten, i parentes essay. Og så er der Pesten. Den fik sådan en renaissance her under den lange weekend. Der var mange, der ville læse Pesten. Jeg tror også, det er sådan noget, der ser godt ud i sådan en Facebook- eller Instagram-opdatering, at man lige sidder og læser lidt Camus, hvad ved jeg, mens man drikker noget autentisk. Så er der også en bog, der hedder Faldet og Eksil og... Nej, det er jo den, jeg sidder med for helvede. Af samme forfatter. Nu skal du ikke skrive Faldet af... oh my god, jeg bliver altså ret af det her. Nå, Faldet. Skal jeg ikke bare begynde at læse højt? Danske bøger. Det er mega irriterende. Hvis du læser en amerikansk bog, så starter den på side 1. Men det er simpelthen det er ikke godt nok til os her i Danmark. Den her bog, den starter først på side 5. Og det er altså ikke slemt. Altså, gå hen til din bogreol, find en dansk bog. Jeg vil godt, statistisk set, så starter den på side 9. Men den her, den er så meget fremme i skoene, så det trods alt er på side 5. Jeg oplæser fra Albert Camus' bog Faldet. Autentisk fransk oplæsningsstemme og stemning. Stemme og stemning. Ja, hvorfor ikke? Tør jeg tilbyde dem min tjeneste, monsieur, uden at virke påtrængende? Jeg er bange for, at de ikke vil kunne gøre dem forståelige for den agtværdige gorilla, som råder for dette etablissements skæbne. Han taler da også kun hollandsk. Så medmindre de giver mig bemyndigelse til at tale deres sag, vil han aldrig kunne regne ud, at de ønsker et glas genever. Der ser de. Jeg drister mig til at håbe, at han har forstået mig. Det er det Nick turde antyde, at han giver efter for mine argumenter. Han går virkelig. Han skynder sig min sanden med en vismands langsomhed. De har heldet med dem. Han er ikke engang gnaven. Når han nægter at servere, er den gnaven grynten tilstrækkeligt. Ingen tør sige noget. At være konge i kraft af sit dårlige humør, det er de store dyrs privilegium. Men jeg trækker mig tilbage, lykkelig over at have kunnet gøre dem en tjeneste. Jeg siger dem tak, og vil sige ja tak, hvis jeg er sikker på, at det ikke vil være påtrængende. Det er meget venligt af dem, så sætter jeg mit glas her ved deres. De har ret, hans stumhed er øredøvende. Det er jungleskovens stilhed, lige til drøvlen. En gang imellem undrer jeg mig over den stædighed, hvormed vores tavse ven surmuler over de civiliserede sprog. Det er hans arbejde at tage imod søfolk af alle mulige nationer i denne amsterdamske bar, som han i øvrigt ingen ved hvorfor har kaldt Mexico City. Men så den pligt, der skulle man tro, at hans uvidenhed var lidt ubekvem, ikke sandt? Forestil dem Cro-Magnon-manden som portner i Babelstårnet. Han ville i øvrigt føle en vis usikkerhed. Men verden her? Nej, han mærker ikke sit eksil. Han går sin stille gang, intet kan rokke ham. En af de få sætninger, jeg hørte fra hans mund, forkyndte, at det drejede sig om at tage det, som det er. Hvad var det, man måtte tage, som det var? Uden tvivl at vende selv. Jeg indrømmer, at jeg føler mig tiltrukket af den slags helt støbte personer. Når man har tænkt meget over mennesket, enten fordi det er ens arbejde eller ens tilbøjelighed, så sker det, at man føler længsel efter primaterne. De har ingen bagtanker. Jamen, velbekomme. Det er den første side af Albert Camus' Faldet. Og jamen, jeg ved ikke, hvordan I har det med lydbøger. Jeg synes, altså, det er en god idé. Jeg synes ikke rigtigt, den fungerer i realiteten. Fordi hvis jeg hører en lydbog, og hvis jeg så lige mister opmærksomheden, måske fordi jeg har fået øje på et grimt viskestykke, eller et eller andet, jeg bliver lige slået af fatningen et par sekunder, så når jeg så lytter videre, så med ind i lytningen, så tager jeg sådan en lille fornemmelse af tab. Fordi der var lige de der 1,7 sekunder, hvor jeg ikke var opmærksom. Og i modsætning til podcast, altså sådan noget snakke podcast, ligesom som det jeg selv er skyldig i at producere, så kan jeg kan ikke acceptere den der døde zone på 1,7 sekunder. Det er fuldstændig uacceptabelt, og så skal jeg så spole tilbage. Og det er altså et dødshelvede, for jeg kommer altid, enten så spoler jeg ikke langt nok tilbage, eller også så kommer jeg til at spole 4 minutter for langt tilbage. Så derfor er jeg holdt op med at høre lydbøger. Og jeg synes også, det er proletaragtigt at høre lydbøger. Jeg synes, at hvis man læser, så skal man læse en rigtig bog. Og ikke fordi jeg selv gør det så meget, som jeg burde gøre, og så meget, som jeg har gjort. Jeg er blevet skærmødelagt, som de fleste. Jeg er født i 1974, og jeg er dermed en af de sidste generationer, som er vokset op uden internet og uden skærme. Men nu er jeg så ved at blive ødelagt, men i mindste er der noget at ødelægge, fordi jeg nåede at få noget dannet inden da. Men mine børn, altså de blev retarderet, og det er jo ikke sådan biologisk, fordi deres mor var sådan set, eller er, meget intelligent, så de burde have forudsætningerne for at blive intelligente, men de blev ødelagt af skærmen, af firkanten, af lyset. Jamen tænk, hvis de kunne se mig nu, jeg sidder her med Frank Jægers oversættelse af Albert Camus' Faldet. Jeg ved, hvad de ville tænke. Jamen, de ville selvfølgelig ikke tænke noget, de bare tænke, der sidder sådan en gammel mand, kigger på en af de der gammeldags tykke firkanter. Det er en, som man kan med sådan en firkant her. Altså, du kan bladre, og så kan du... du kan også gemme penge i den. Hvis du er mega gammel og rig, og ikke stoler på bankerne, og eventuelt har levet igennem et par krige og sådan noget, så kan du gemme pengesedler indeni, og så kan du have sådan en masse bøger til at stå i din reol, og så når du engang er død, så forhåbentlig er der nogen, der finder de der penge. Altså, nogle af dine efterkommere. Det ville jo være trist, hvis de bare røg direkte til Blå Kors og... Jo, yes. Investeringshjernet. Aktier. Obligationer. Kryptovaluta. Gas. Olie. Mineraler. Og min mobiltelefon. Børsen er åbnet i New York. Lad os prøve at se, hvad der sker. Der er grønne tal. Der er grønne tal på Wall Street. Så børsen er oppe. Carvana stiger med 1% og nu er på $127.38 per aktie. Jeg har selv, jeg kan ikke huske om det er 3 eller 5 Carvana-aktier. Så det er godt, det er godt for mig. Jeg købte den, da den kostede 90, så ja, det var en flot profit. Jeg skal lige kalde det under hovedregning. 35% stigning. Ganske udmærket. Carvana, det er ligesom sådan den blå avis for brugte biler i USA, og så kan du bestille dem, og så bliver den leveret til døren. Og det... Jamen, jeg ved ikke, hvis man gerne bare vil have en bil, brugt bil, leveret til sin dør, og bor i USA, så er det fint. Det er fint. Hvad har vi ellers? Raytheon, det er en våbenaktie. Den står helt stille. Den stiger kun 2 promille her i... 5 promille skiftede det lige til. Raytheon, det er en våbenaktie. Jeg overvejer at gå ind i den igen. Det betyder, at vi skal have noget krig. Nu må det også snart være slut med ham der, Donald Trump, og hans manglende evne til at kaste missiler efter muslimer. Det virker uambitiøst. Det gør det. Galliano Gold stiger 3,86%. Det er ikke en aktie, jeg selv har. Jeg har overvejet lidt at gå ind i guld, men jeg føler lidt, at det er lidt som at være mine kover, mine aktier utro på en eller anden måde. Og dog, måske er der en synergieffekt, og bare fordi man kan lide den ene søster, skal man jo ikke lade være med at kigge på den anden, eller jeg ved ikke, hvorfor de sagde det der. Ternium. Vi er over i noget stål. Det er et firma, det opererer hele verden. Det har hovedsæde i Luxembourg. De falder 4% i dag. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Det er en, der er i... til gengæld Patriot One. En overvågningsaktie. På den kanadiske børs. Den er op næsten 5%. Det er godt. Bliv ved. Keep going. Vedanta Limited. Vi er over i nogle indiske miner. Den stiger 6% i dag. Det er også rigtig godt. Ham, der ejer Vedanta Limited, det er en af Indiens rigeste mænd, og han er sådan lidt røvhulsagtig. Han har udtalt, at den perfekte medarbejder tager bad i den samme spand, som han spiser af. Jeg ved ikke, altså, jeg kan godt forstå, at det er varmt med sådan en indisk mine. Ikke? Og så hvis du skal... Ej, det er lidt ulækkert. Ja, skål til mig. Jeg ved ikke, om vi skal læse videre af Albert Camus' Faldet. Altså, vi er jo i Amsterdam på den her havneknejpe, som hedder Mexico City. Og jamen, jeg ved ikke, om I bemærkede det sådan lidt... Og det er sådan et sjældent litterært greb, det der med, at, at bogen til synlæderne er fortalt i anden person ental. Eller det er mere som en lang replik til læseren. Bladrer lidt frem. Nej, det er åbenbart kun en prolog eller sådan noget. Nå, nu har jeg så slået tilfældigvis op på side 44, og lad mig prøve at finde et afsnit her. En dag, jeg sad i min vogn og var lidt længe om at sætte i gang, da det blev grønt lys, hvad der naturligvis fik vores tålmodige parisere til ufortøvet at bearbejde deres tudehorn, kom jeg pludselig i tanke om en anden hændelse, som indtraf under de samme omstændigheder. Jeg var blevet overhalet af en motorcyklist, en lille vissen mand med lunetter og plysfor, og nu holdt han foran mig ved rødt lys. Da den lille mand bremsede, var hans maskine gået helt i stå, og han masede forgæves med at få den i gang igen. Da det blev grønt lys, bad jeg ham, med vanlig høflighed, om at trække motorcyklen til side, så jeg kunne komme forbi. Den lille mand blev endnu mere nervøs over sin trangbrystede motor. Han svarede, som parisisk høflighed byder, at han lige straks skulle komme hen og pynte mig. Stadig høfligt insisterede jeg på mit forlangende, måske med en anelse til utålmodighed i stemmen. Jeg fik omgående det svar, at jeg kunne skrubbe af helvede til. Imidlertid begyndte nogle vogne bag mig at bruge hornet. Med større fasthed bad jeg min modpart svare lidt mere høfligt og tage i betragtning, at han standsede trafikken. Den umiddelgørlige person, der uden tvivl var ophidset over den vrangvillighed, hans motor så tydeligt lagde for dagen, oplyste mig, at hvis jeg ønskede, hvad han kaldte engang varme finger, skulle han inderligt gerne servere dem for mig. Så meget kynisme fyldte mig med et solidt raseri, og jeg steg ud af vognen i den hensigt at varme ørerne på den gavflab. Jeg tror ikke, jeg er nogen slapsvans, men hvad tror man ikke? Jeg var et hoved højere end min modstander. Mine muskler har altid været mig til god nytte. Så jeg tror den dag i dag, at det nok snarere var tilfældet mig at servere varme fingre end ham. Men næppe var jeg kommet ud på kørebanen, før en mand skilte sig ud af det opløb, som begyndte at danne sig. Han for hen imod mig, lod mig vide, at jeg var en ynkelig undermåler, og at han ikke ville tillade mig at slå løs på en mand, der var handicappet ved at stå overskrevs på en motorcykel. Jeg gjorde front mod denne musketer, og nåede på ære ikke engang at se, hvem han var. For næppe havde drejet hovedet, før jeg hørte motorcyklen gå i gang, og i det samme fik jeg et voldsomt slag på øret. Jeg nåede end ikke at registrere, hvad der var sket, før motorcyklen var borte. Fortumlet gik jeg med mekaniske skridt hen mod Dang Tang Yang, i samme sekund løftede en hissig tudehornskoncert sig fra bilkøen, der nu var vokset betydeligt. Lyssignalet skiftede til grønt igen, og i stedet for at give den idiot, der havde udfordret mig en overhaling, ventede jeg forøjeligt, endnu lidt fortumlet, tilbage til min vogn og startede, mens idioten råbte efter mig, da jeg kørte, at jeg var et skvat. Det ord husker jeg tydeligt. Jeg skal måske lige indskyde, at jeg aldrig har læst den her bog. Jeg har læst den første side, altså den, som jeg åbnede programmet med. Den har jeg læst, det ved jeg ikke, 5, 6, 7 gange i tidens løb. Fordi jeg ligesom tænkte, jamen det kan da godt være, at jeg er ikke sådan en person, som sidder henslængt og læser noget Camus. Og det er altså ikke, for jeg simpelthen er til bare lige bestående ved reolen, og så læste det her, og så tænkte jeg, det er egentlig meget godt det her. Jeg kan lide det, jeg læser, og det er, jeg kan vide, hvad der kommer til at ske der i Mexico City-baren på havnen i Amsterdam. Men jeg er aldrig kommet længere, bortset fra, at nu har jeg så også en lille trafikal anekdote inden fra midten af bogen. Spændende sager. Skål for Sankt Hans, hvem end han var. Jeg kan ikke særlig godt lide midsommer. Sommer er i det hele taget ikke rigtig min favorit årstid. Altså jeg er mere til en efterårsperson. Men det giver jo god mening, at vi nordeuropæere har sådan diverse midsommerritualer. Altså netop fordi, at vi har årstider i modsætning til folk, der bor i Ecuador eller andre lande omkring ækvator. Og dem skal vi jo selvfølgelig være glade for. Altså årstiderne, ikke folk, der bor ved ækvator, men nej, altså jeg er bare mega tæt på at sige sådan noget med, at så er der Sankt Hans, og så er der Sankt Hansbål, og så brænder man sådan heksen af, men i de her offertider, hvor alle folk bliver krænket, så skal vi nok ikke regne med, at det kommer til at fortsætte i mange år endnu, før at det bliver forbudt, fordi at det er synden for hekse og dermed kvinder. Det vil jeg ikke sige. Det er slut med at sige sådan noget der. Fordi det er taberagtigt at komme med de der synspunkter. Altså, i stedet for, så skal man bare være offensiv. Så jeg synes, vi skal brænde endnu flere ting af. I stedet for bare at vente på, at offerkloen kommer og bliver ved med at hive traditioner ud under fødderne på os. Trump på offerkloen. Jeg synes, vi skal tage nogle flere kolonier. Der er masser af lande, som overhovedet ikke ville kunne forsvare sig mod frømandskorpset. Altså lande, som vi ville kunne tage i løbet af en weekend. Jeg tænker primært på Belgien, men altså men også lande i den tredje verden. Det er mere at slå til. Men mens de mindst venter det. Og så må man jo så bare finde sig i de der underskriftindsamlinger og stop Danmark og sådan noget. Altså ja, folk kommer videre, ikke? Jellingstenen. Hvor længe? Altså, og den er overhovedet ikke stor nok. Altså, vi skal have flere Jellingsten. Altså, Bornholm, det er jo fandme, hele øen er jo lavet af granit. Altså, lav den om til en kæmpestor Jellingsten. Så må de folk, der bor på Bornholm, de må evakueres til Lolland Falster. Jeg tror også, det skulle være en rimelig vild alliance, Bornholm og Lolland Falster. Yes. Nå, der er kommet noget. Lytterpost. Måske så jeg kan finde det. Henrik har skrevet, det er i forhold til diskussionen i afsnit 5, og så er der bare et link til en eller anden Wikipedia-agtig side. Og nu, altså afsnit 5, det er jo, hvad, 6 år siden i hvert fald, jeg kan jo ikke huske det. Men det er sådan en faktaboks om den tidligere supermodel René Toft Simonsen. Så står der født 12. maj 1965, Aarhus, højde 1977 cm, beskæftigelse, psykolog, skribent, model. Og nej, så står der hernede, Simonsen blev født i Randers, senere flyttede hun til Aarhus, hvor hun som ung arbejdede som kassedame i et supermarked, før hendes modelpotentiale blev opdaget. Okay, jo, jeg kan faktisk godt huske det nu. Det var nogle af de helt gamle afsnit, dengang Lars Gårdslag var medvært. Der gennemgående tema, det var Aarhus mod Randers. Og der tror jeg, jeg havde en disput med en lytter, Bo. Fordi jeg sagde nemlig, at René Toft Simonsen kom fra Aarhus, og han hævdede, at hun kom fra Randers. Og nu, jamen, jeg må jo så give mig, altså hvis hun er født i Randers, så er det jo det. Fordi man kan ikke bare flytte til et andet sted hen, og så er man lige pludselig aarhusianer, eller esbjergenser, eller whatever. Så René Toft Simonsen er simpelthen randrusianer, men altså, ja, flyttet som barn til Aarhus. Det er meget klichéagtigt, at så sidder den unge og meget, meget smukke René Toft Simonsen og arbejder som kassedame i et supermarked. Der må have været noget kø foran hendes kasse. Hun så altså resten godt ud, og også godt nok til at være kærester med forsangeren for Duran Duran igennem en årrække. Og tror den altså sådan, så er man et omvendt offer, det er man. Men det måtte man gerne. Ja, så forestil jer jinglen for ugen på Facebook. Ugen på Facebook. Ugen på Facebook. En af mine venner har skrevet, sådan en amerikaner, han har skrevet, I don't trust anyone who doesn't subscribe to at least one conspiracy theory. Jamen det har sat nogle tanker i gang, fordi jeg har det på samme måde. Altså jeg synes, det er suspekt, hvis der er nogle folk, der overhovedet ikke tror på nogle konspirationsteorier. Og hvis nu Anders ikke havde med lavbåd her, med 41 minutters varsel, det røvhul, altså, så ville jeg egentlig gerne have kastet den her i hovedet på ham. Fordi Anders, han er jo simpelthen, han er så vild, så han tror på den officielle 9-11 forklaring. Ja, og nu er du ved at falde ned for din motionscykel. Men jo, det tror jeg dog. Og det gode ved, at Anders ikke er her, det er jo, at jeg kan bagtale ham. Jeg kan sige alle mulige dårlige ting om ham. Og der er jo bemærkelsesværdigt mange ting, man kunne tage fat på. Men omvendt, så må jeg jo måske også bare erkende, at Anders er mere lykkelig, end jeg er. Altså, fordi han er sådan... jeg tror, han lever meget i nuet. Altså, det handler bare om den næste guldkaramel, eller det næste afsnit af en eller anden tv-serie, eller den næste middagslur, eller næste gang, man kan... Ja, naturens tapre, mundre søn. Eller ikke så meget naturen, også forbrugets. Og det næste gang, han kommer, så skal vi tale om de der savnomspundne, indfrostende feriepenge. Fordi vi får jo 15.000 kroner udbetalt. Og det er altså bare med at sætte gang i forbruget. Fordi ja, vi var lige ved at blive slået fuldstændig hjem i økonomisk ludo. Og det eneste, altså vi er nødt til at stå sammen om det her. Altså fordi hvis vi skal tilbage til det gode, gamle, perfekte samfund fra før corona, så er det eneste, der kan redde os, det er bare, at vi køber en hel masse ting. Og det er altså noget, Anders han er stærk. Han er stærk ud i ting, så glæder jeg til næste... Altså, jeg håber, at jeg sidder og taler for fuldstændig døve ører nu. Altså, jeg håber, at alle folk har slukket. Og det her, det er egentlig bare onani. Det er bare sådan, jeg kan sælge flueben. Afsnit 200 af den kaching. Og jeg har stadigvæk min track record. Men hvis der stadigvæk sidder folk derude, så nu er jeg altså virkelig prøve at... Der sidder en. Og du ved, hvem du er. Så hold op med at lytte nu. Fordi det, der sker nu, det er, at jeg vil fortælle jer om en filosof, en græsk filosof, og ikke en af de kendte. Det er det filosofen Epikur. Så lad os tale lidt om ham. Altså, han blev født 341 før Kristi, og døde 270 før Kristi. Og det er også lige meget. Men altså, nogle hundrede år før vores tidsregning, der led ham her gutten Epikur, og han blev... Jeg var født på Samos. Jeg har selv været på græske øer. Jeg har aldrig været på Samos, men det er sikkert udmærket. Altså, grækerne er jo kendt for primært tre ting. Altså, det er analsex, og så er det lammekoteletter, og så er det filosofi. Og Epikur, han gik så filosofiens veje. Og der var så åbenbart noget krig, så Samos blev overtaget af nogle andre, og så Epikur, og så rykkede han de filosofiske teltpløkker op, og så tog til Athen. Og der var han så, der havde de sådan en liga, altså forestil dig Premier League, eller Bundesliga, eller sådan noget, bare for filosofi. Der var han så en af oprykkerne i den der filosofi-liga der. Og det han havde at byde ind med, det var en idé om, som egentlig var bundet lidt i fysik. Fordi Epikur, han havde en idé om, at sjælen bestod af sådan fire atomer. Og generelt så var han meget fascineret af atomer. Og hans opfattelse af atomer minder egentlig meget om den moderne videnskabelige ting, vi har. Opfattelse, vi har. Bortset fra, at han synes, at atomerne på en eller anden måde var et bevis på den fri vilje. Og så havde han også en idé om, at atomerne en gang imellem lige pludselig hoppede til siden. Bum. Og så kunne de, hvis det var meget uheldigt, så kunne de kollidere med et andet atom. Og så kunne der ske nogle ting. Det er ikke noget, der giver sådan frygtelig meget mening. Det er også lige meget. Men i den der den skole, altså i overført betydning, han havde, den kaldte han haven. Men der i haven, der havde han så nogle forskellige elever. Og i modsætning til mange af de andre filosofer, så Epikur, man kunne faktisk godt være kvinde eller slave, og så samtidig være med i hans filosofiklub. Og der i den der klub, der mente de, at det omkringliggende samfund var sygt, og at mennesker blev syge af at være en del af samfundet. Altså, og han troede heller ikke på guder. Jo, han troede, at der var guder, men han troede ikke, at det gav nogen mening at tro på dem. Så det, man i virkeligheden skulle gøre, det var, at man skulle gå efter nydelsen. Altså, at man skulle leve et liv, hvor man var tilfreds, og hvor man var glad. Og så på et tidspunkt, så ville det der liv så ophøre, a.k.a. døden. Det var altså ikke noget, man skulle ligesom basere sit liv på, at man skulle grund og være bange for døden. Fordi sådan som Epikur så det, og det er skarpt set, det er en skarp analyse. Så i det øjeblik, at døden indtræffer, så holder man selv op med at eksistere. Men så længe man selv eksisterer, så er man endnu ikke blevet hentet af døden. Altså, så du kan ikke, du vil aldrig nogensinde kunne eksistere på samme tid som døden. Så derfor så er det ligesom skønne spildte kræfter at forestille dig en verden, hvor du er død. Og I kan nok godt fornemme, hvor vi er på vej hen nu, fordi det ender, altså det er meget kedeligt, sådan noget, altså det er sådan noget carpe diem-agtigt noget, at så skal man ligesom leve sit liv og være glad for det. Og der er mange, altså der er virkelig mange, der er sure på Epikur, også fordi hans filosofi, den bliver også kaldt hedonisme, fordi det græske ord hedome, det betyder nydelse. Og i mange år, altså så var der sådan nogle kristne polemikere og sådan noget, som sagde, I skal passe på med Epikur, I skal virkelig passe på, fordi det eneste, han går ind for, det er bare, at man sidder og spiser grillkylling og har fedt drivende ned af ansigtet, og imens man ser porno og tager fodbad i Nutella og sådan noget. Altså, at det er bare sådan noget fuldstændig opskyndende overflod og sådan. Men det er altså ikke helt rigtigt, altså så fordi eller for det Epikur egentlig sagde, det var, at det gode liv, det var sådan et tilbagetrukket liv, hvor man bare skulle passe sig selv og sin have, så man skulle egentlig bare, jeg ved faktisk ikke, om den her filosofi giver mening som sådan, altså så er jeg nok mere over i det der med grillkylling og porno og stoffer og. Altså, det er måske bedre.
Virkelighed. Der er nogen, der siger, det er virkelighed. Jeg tror, det er virkelighed.
Nå, jeg ved slet ikke, hvor vi kom fra. Nå, jo. Du skal huske at slukke for det her afsnit nu, fordi det bliver altså virkelig ikke. Altså, det er allerede dårligt. Altså, jeg har læst op af Albert Camus, Faldet. Det fra side 1, altså, eller side 5, som det så er. Tak dansk bognummereringssystem. Og så side 44, det har ikke givet nogen mening. Altså, den eneste måde, jeg kunne have gjort det værre på, det var, hvis det hedder omvendt rækkefølge. Nå, men så vores australske lytter, Thomas. Det må jeg altså undskylde, det her, det er. Jeg er med i sådan en Pokémon Messenger-gruppe, og så nogle gange så poster folk ting. Nå, Thomas fra Australien har skrevet inde på vores hjemmeside. Nej, ikke hjemmeside, vores Facebook-side. Fatter I så, hvor meget jeg lever på kanten hernede nedenunder? Og der er så et link til en historie fra australske medier. Unknown number of animals and vehicles swallowed by renowned quicksand hotspot. Ja, så det er simpelthen, det er mega farligt, der hvor Thomas lever. Altså det, og jeg har læst historien, og der er også en kvinde, som udtaler, at hun stod meget voldsomt at se, der var en mand, der var ude at ride, og så hesten faldt i kvicksand og blev kvicksand helt op til ørerne. Men rytter og heste blev så åbenbart reddet i landet. Jo, Thomas, og point til dig. Du får 4 point for at leve sådan et rigtig farligt sted, som Australien er. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor der overhovedet lever mennesker i Australien. Det giver ingen mening. Og er det her ugen på Facebook? Jeg kan simpelthen ikke huske det. Nå, men der er en anden ny kæde, der er ved at etablere sig. Burger Shack, og de har så reklameret på Facebook. Burger Shack, spis burger med god samvittighed. Og så er der så en Facebook-bruger, Helle Randi Hansen, hun skriver, aldrig har jeg fået en burger med så meget fedt i, det render ud for. Det lyder egentlig meget godt, altså sådan en burger, hvor fedtet. Jamen det, ja. Så hvis man har den der fake opfattelse af Epikur, så vil han spise, han vil gå på Burger Shack. i stedet for bare at gå rundt og luge lidt i sin have. Men spis burger med god samvittighed. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har spist en burger med dårlig samvittighed. Aldrig. Altså, så zen-buddhistisk er jeg simpelthen. Okay, lad os gøre det lidt politisk. Muhammad Ali, a.k.a. Cassius Clay, hans søn, Muhammad Ali Jr., udtaler, Black Lives Matter er racister. Min far ville have støttet Trump. Ja, altså, det ved vi jo så ikke. Det er din teori om din far. Men spændende. Spændende er det. Og så min ven Thomas, det er sådan set bare et billede, han har postet. Det er fra sådan en, der står, what could possibly go wrong? Og så er der sådan en butik, hvor de, det eneste man kan se, det er skydevåben og sprut. og de skydevåben, det er, ja, det er rifler og geværer. Og jo, så er der også pumpguns. Jeg kan godt lide, at pumpguns, de hænger lige over der, hvor der er bourbon. Så der er Maker's Mark, Jim Beam, Jack Daniels, og så lige ovenover det, så er der pumpguns. Og så er der nogle jagtrifler lidt længere hen. Det synes jeg, at hen ved vodkaafdelingen. Jeg kan ikke helt se, det fortoner sig i baggrunden. Og så er der nogle lømler, der laver ballade på Aarhus Ø. Hvis man ikke bor i Aarhus, det skal man ikke være ked af, man kan bare lytte til virkelighed.dk, så er I opdateret. Men vi har fået sådan en ny velhaver-kvarter, og det er ude ved havnen. Altså i gamle dage, der var der kun cigaretsmugler og trækkerdrenge derude. Altså, men nu er der sådan nogle pisse dyre lejligheder, og så er der sådan en boulevard, som åbenbart er velegnet til at lave det, som unge lømler kalder donuts. Det er et eller andet med at bremse op og brænde baghjulene af sin bil, og så lave bremsespor i sådan et mønster. Og det er der så nogle af de der millionærer, der bor ovenpå på trækkerdrengenes gamle arbejdsplads, som har det dårligt med. Så fordi de ikke rigtig bare tør skyde efter de der biler med deres luftgevær, så har de taget videofilm og lagt på nettet og vist til politiet. Det er jo sådan lidt passiv-aggressivt at reagere på den måde. Så har vi den daglige Peder. Peder, som altid er lidt bedre end os andre på Facebook. Her et billede af sådan en masse rodfrugter. Det ser sådan lilla ud det hele. Ja, der er noget løg og gulerod og rubeder og lidt kål ser det også ud til. Så har han skrevet, i aften spiser jeg oprydning i grøntsagsskuffen. Og oprydning i grøntsagsskuffen, det er i citationstegn. Og så er der den der smiley, som smiler sådan lidt, og så blinker den med det ene øje. Det er sådan meget populær smiley. Altså, jeg ved ikke, hvad den lavede for 5 år siden. Altså, der var den bare ved at gøre så klar. Den stod sådan på sidelinjen. Åh, nu kommer jeg snart ind. Jeg bliver skiftet ind. Nu skal jeg kraftedeme vise de andre smileys, hvordan man gør. Altså, men der er den der. Og ja, Peder, jeg vil lige ved sige, at jeg håber, at det smager godt. Men ja, det var det, du fik at spise. Nå. Ja, nu kan der vist heller ikke rigtig være flere lyttere tilbage. Altså alternativet til det her, det var, at jeg skulle sidde og gå i arkivet, lave sådan nogle clipshows med sådan highlights fra gamle afsnit. Og så, men det gider jeg ikke gøre, fordi primært fordi det vil være et kæmpe stort arbejde, men også fordi jeg gider ikke selv lytte til det, når andre folk, andre podcaster, som jeg følger, når de gør det, så tænker jeg, jeg gider ikke høre det der afsnit. I hvert fald, jeg ved, der er mange, der elsker investeringshjørnet, og der har jeg lidt en teaser, fordi her i løbet af sommeren, så kommer et af de afsnit, hvor der skal sommervikar på for Anders, der får jeg besøg af en anden investor, og der dedikerer vi et helt afsnit til investeringshjørnet. Så allerede nu, hvis du har spørgsmål derude til en eller anden aktie, eller det er en råvare, prisen på kakaobønner, whatever, altså et eller andet, du gerne vil have vendt i investeringshjørnet, så bør du altså overveje at skrive en allerede nu, skriv til virkelighed@protonmail.com virkelighed@protonmail.com. Og jeg tror, det bliver godt. Det tror jeg. Fordi i modsætning til en del andre folk, der udtaler sig om, om aktier og andre investeringsobjekter. Så her i virkelighed.dk, vi tør altså godt lægge hånden på kogepladen, og vi kommer med nogle forudsigelser, og vi kommer med nogle anbefalinger, altså hypotetisk, fordi at vi er ikke uddannet økonomer og finansielle folk og sådan noget, men hypotetiske anbefalinger. Så det bliver ikke bare sådan noget fluff, hvor det sådan no, men så er der en makrotrend med videomøder og sådan. Nej, det bliver bum, den der aktie, det er den, vi kigger på, det er det, der kommer til at ske, muligvis. Så hvis du er interesseret i det, så synes jeg, at du skal glæde dig. Kæmpe Eskimo. Ja, det bliver forbudt. Selvfølgelig gør det det. Nå. Ej, nu du er nødt til at slukke nu. Nu skal du ikke høre mere. Virkelighed.dk. Det her, det er et dårligt afsnit, og det er Anders' skyld. Du kunne godt have givet mig lidt mere end 41 minutters frist til at finde en vikar. Så ja. Anders, det her, det er, vi fortsætter side 85 i Faldet af Albert Camus, på dansk ved Frank Jæger. Jeg blev selv overrasket over at høre mig stille et spørgsmål, som jeg med min erfaring altid før havde undgået. Jeg hørte mig selv spørge, elsker du mig? De ved, at man i det tilfælde plejer at svare, elsker du mig? Svarede jeg ja, havde jeg forpligtet mig ud over mine virkelige følelser. Vågede jeg at svare nej, løb jeg den risiko ikke længere at blive elsket, og jeg kom til at lide under det. Jo mere den følelse blev truet, som jeg havde håbet at finde hvile i, jo mere krævede jeg af min partnerske. Jeg lod mig lokke til at afgive mere og mere klare løfter, og måtte følgelig kræve mere og mere omfattende følelser af mit hjerte. For eksempel blev jeg grebet af en falsk lidenskab for en charmerende og forfjamsket dame, som havde læst ugebladene så grundigt, at hun kunne tale om kærlighed med samme sikkerhed og overbevisning, som den en intellektuel ligger for dagen, når han gør sig til profet for det klasseløse samfund. Det er faktisk meget godt. De kan ikke være uvidende om, at en sådan overbevisning er betagende. Jeg forsøgte også selv at tale om kærligheden, og det endte med, at jeg lod mig overbevise af mig selv. I hvert fald lige til det øjeblik, da hun blev min elskerinde, og jeg forstod, at ugebladene måske nok havde lært hende at tale om kærligheden, men ikke at udføre den. Jeg havde elsket en papegøje og måtte gå i seng med en slange. Så lidt andet sted efter den kærlighed, bøgerne lover os, og som jeg aldrig havde mødt i livet. Jeg tror faktisk, den er meget god, den her bog. Nå, det var lidt noget rod, fordi nu har jeg... Det var ikke meningen. Jeg havde virkelig prøvet at få folk til at slukke for den her podcast. Men det er jo også, det er jo vanens magt. Altså hvis man lige er vant til den hver evig eneste onsdag, så jeg skal lige høre det nye afsnit af virkelighed.dk. Det kan også være, at der er nogen, der overhovedet kører efter. Så det er bare, det er lyden af min beroligende stemme. Det er bare, de har gjort det så mange gange, nu er det bare sådan en vane, nu er det bare noget, der skal til. Altså, det ved jeg ikke. Ligesom at bo ved siden af en eller anden togbane, og så hvis der er togstrække, så savner man lyden af det der larm i baggrunden. Ja, det er mig. Jeg er sådan et larmende godstog i din baghave. Så måske vil det være en bedre strategi at anbefale noget andet. Noget, man kunne gøre i stedet for at lytte til virkelighed.dk. Hvad hører jeg selv af podcasts? Det hvide snit. Det er Aarhus Stifttidende. Jeg har sådan en AGF-podcast. Det forudsætter rimelig meget, at man interesserer sig for fodboldklubben AGF. Aarhus Gymnastikforeningen af 1880. Så er der Inside at Last. Det er en podcast, som handler om verdens bedste computerspil nogensinde. Thief samt Thief 2. Der er så lidt delte meninger om, hvorvidt Thief 2 er bedre end Thief 1. Men der er jeg en samler og ikke en spreder, så jeg vil godt der skal ikke være delt mening om det. Det er Thief 2 der er bedst. Så er der Midalderlandsbyen. Det er Tony og Henrik som faktisk skrev ind tidligere. Det er også snak, det er så fra Odense, så det er sådan en fynsk snak, men det er så meget lo-fi. Altså det er, programmet er ikke redigeret, og der er sådan lidt rumklang, og det er meget, altså det er mere autentisk end virkelighed.dk. Men det er jo så også fordi Odense er en mindre by. Altså hvis man, men altså hvis man virkelig skal lave noget autentisk, så skal det jo være når Bornholm så bliver lavet til Jellingsten 2, og bornholmer så flytter til Lolland Falster, og så man prøver at integrere dem. Ej, kom nu. Men de hænger bare fast i deres bornholmske skikke der. Sådan, nej, vi spiser krøllebølle, og de vil overhovedet ikke være med, og det ender med terrorbombninger og alt muligt, og så er det Lolland Falster og Antifa, de ved ikke, hvilket ben de skal stå på, altså fordi bornholmer, det er jo også en eller anden form for minoritet, ikke? Så at høre sådan en podcast fra en eller anden, der kæmper i sådan en hemmelig milits imod krøllebølle fanatikere, som nægter at lade sig integrere på Lolland Falster. Altså, det er autentisk. Det vil være endnu mere autentisk end Middelalderlandsbyen. Så, ej, det er også sådan, handler det. Ej, jeg vil ikke rigtig anbefale noget. Jo, måske VORW International Podcast. Den udkommer også på mellembølge eller kortbølgeradio. Yes, nå. Ej, nu tror jeg, nu er det så nok også sådan for alvor ved at være på tide, at du ligesom slukker for det her. Ellers så læser jeg bare mere, Camus. Okay, nu har jeg lidt. Okay, du siger stop. Hvornår skal jeg stoppe? Så, nu regner det igen. Skal vi gå ind under halvtaget her? Godt. Hvor langt kom jeg? Åh, ja, æren. Vel, da jeg kom i tanker om den hændelse, forstod jeg, hvad den betød. Min drøm havde ikke kunnet bestå kendsgerningernes prøve. Det stod mig nu klart, at jeg havde drømt, at jeg var et fuldkommet menneske, der blev respekteret, både som person og i min gerning. Halt mesterbokseren Serdan, halt de Gaulle, om de vil. Jeg ville kort sagt være den dominerende i alt. Derfor vigtede jeg mig. Derfor koketterede jeg med hellere at vise min fysiske styrke end mine intellektuelle evner. Men efter at have fået en lussing på offentlig gade uden at reagere, var det mig ikke længere muligt at hæge om dette smukke billede af mig selv. Hvis jeg var den ven af sandhed og intelligens, som jeg foregav at være, hvordan kunne jeg da tillægge den affære, som allerede var glemt af tilskuerne, nogen betydning? Okay, det er så åbenbart det tidligere med, ja, I husker trafikken og motorcyklen og alt det der. Jeg ville næppe nok have anklaget mig selv for at være blevet vred uden grund, og heller ikke, når jeg nu var blevet vred, for ikke at have taget konsekvensen af min vrede af mangel på åndsnærværelse. I stedet brændte jeg efter at slå hævn, at slå og sejre. Som om mit virkelige ønske ikke var at være den mest intelligente eller den mest ædle i hele verden, men blot at slå, hvem jeg ville. At være den stærkeste. Kort sagt på den mest elementære måde. Sandheden er den, at hvert intelligent menneske, det ved de godt, drømmer om at være gangster og herske over samfundet ved ren og skær vold. Det var det. Eftersom det ikke er så let, som man måske vil tro, når man læser visse romaner, går man almindeligvis ind i politik og slutter sig til det grusomste parti. For hvad gør det, om man må ydmyge sin sjæl, når man derved opnår at komme til at herske over alle andre? Jeg opdagede tyranniets søde drømme hos mig selv. Ja, jeg bliver nødt til at læse den her bog i løbet af sommerferien. Altså, den starter som sagt på side 5, og slutter 126. Det er 120 sider, det kan jeg altså godt klare i løbet af en sommerferie. Det kan jeg godt. Det er ikke for ambitiøst. Det er det ikke. På ingen måde. Ja, du er selv udenom det. Du vil ikke slukke, så jeg er nødt til at gøre det for dig, kære lytter. Tak for nu. Vi høres ved snarligt.